Вітаю вас, шановні слухачі! В ефірі «Підсумки тижня». З вами Ростислав Ходин. Упродовж минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Захід, Росія, отруєння Скрипаля і реакція у світі.
Росія, її правлячий режим, фактично оголошений поза законом.
Війна на Донбасі. Ще одне перемир'я зірване.
Зараз всі в очікуванні фактично застигли. Нормандський формат на паузі. Зараз зі Скрипалем скандал, висилають дипломатів і так далі. Не до України. А в Сполучених Штатах зміна. Тут пройшли президентські вибори в Росії.
Російські дипломати залишають Україну.
Вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами.
Міністерство закордонних справ Росії рішення низки країн про вислання російських дипломатів у зв'язку зі справою Скрипаля називає недружнім кроком і обіцяє кроки у відповідь. 26 березня Україна, США, ЄС оголосили про висилку десятків російських дипломатів через отруєння у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Отже, Захід, Росія, отруєння Скрипаля і реакція у світі. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода» дипломатом Богданом Яременком, головою фонду «Майдан закордонних справ», та з Іриною Халупою, співробітником аналітичного центру «Атлантична Рада», колишнім керівником української редакції «Радіо Свобода».
Пане Богдане, чи все-таки, як то кажуть, Захід грає вдовгу, авіаносець розвертається, як то кажуть, не зразу, і відповідь буде гідна Москві?
Насправді реакція була і після вбивства Литвиненка. Я саме в той час працював в Великобританії, ця трагедія розгорталася на моїх очах, і не завершилося все заявами. Просто в чому полягає основна різниця? В той час Захід намагався грати за правилами, і на цьому його ловила Росія. Ось, тобто, доведіть. От Захід доводив. Захід в даному випадку ми говоримо про Великобританію, яка як серйозний відповідальний уряд взялась розслідувати вбивство Литвиненка і розслідувала його.
Міністр внутрішніх справ тоді була Тереза Мей.
Це не має значення. Це у нас міністри внутрішніх справ розслідують, чи президенти розслідують вбивство, а в Британії це роблять слідчі. Так от, слідчі, власне кажучи, досягли повного прогресу. Вони розкрили це вбивство. І єдине, чого їм не вистачало для завершення всієї цієї історії, це доступу до обвинувачуваного, який сховався, які сховалися в Російській Федерації. Луговому Росія так ховала, що аж надала фактично дипломатичний статус чи імунітет у вигляді членства у парламенті. Отже, зроблено все, щоб ніколи світове співтовариство не дізналося правди. Так само зробили, наприклад, із Боїнгом малазійським, який росіяни збили своєю зброєю над українською територією, і Захід діяв, він організував міжнародне слідство, на це пішли великі зусилля. Дуже правильна дія позиціонування України якраз в цей час відбулося, що ми погодились на міжнародне слідство. А Росія весь цей час робила вигляд, нас там нет, докажите, покажіть ваші аргументи, і будь-які аргументи природньо відкидала. Якщо раніше Росія гралася з правилами і говорила «докажите, що це ми», тепер світ говорить «докажите, що це не ви».
Презумпція винуватості щодо Росії.
Так, щодо Росії з'явилась презумпція винуватості. Так, тобто Росія, її правлячий режим, фактично оголошений поза законом. І відбулося це не з огляду на вбивство, або не тільки з огляду на замах на вбивство Скрипаля. Давайте скажемо прямо, що оприлюднені, знову ж таки, у нас говорили дуже багато про те, що оприлюднений Міністерством фінансів на початку лютого список там із 300 росіян, що це теж недостатній крок.
Копія Форбса.
Так, що, мовляв, немає про що говорити. А насправді, фактично, і тепер це відбувається, повторюється в Великобританії, за цим підуть інші країни, все російське керівництво, все, включно з олігархічною елітою, елітою корумпованою чиновницькою, оголошено організованою злочинним угрупованням, яке має доводити, що вони щось не зробили в світі погане. Так, тобто презумпція винуватості. От що відбулося. Тобто відбувся зміна політичного характеру діалогу з Росією. Тобто її більше не вважають вважають державою, з якою можна вести справу цивілізовано в рамках права. От ось вам докази. Ми очікуємо на вашу реакцію, очікуємо на вашу справедливу відповідь. З нею не можна говорити як з цивілізованою державою, вимагаючи адекватних чесних пояснень. Отже, це зовсім інший характер. Більше того, відбулася ще одна дуже суттєва зміна. Про це на це росіяни теж зреагували. В міжнародних відносинах, навіть висловлюючи крайній рівень незадоволення політикою якоїсь держави, ну не прийнято, зокрема, коли мова йде про країни, постійні члени Ради безпеки, ядерні держави, називати прямо керівника цієї держави. А вперше
Путін... Пан Джонсон це зробив?
Так. Міністр закордонних справ Великобританії, виступаючи в парламенті, в інших заявах, зробив таке зауваження, що майже очевидно, цей наказ відданий Путіну.
Щодо Скрипаля.
Отже, так, щодо Скрипаля, щодо замаху чи спроби вбивства. Отже, Путін абсолютно чітко позиціоновано як керівника цього організованого злочинного міжнародного чи російського угруповання, яке діє на міжнародній арені.
Звісно, яка може бути ядерна війна з Росією? Це виняток. Ну, не можете, в принципі, навіть розглядатися.
Ну,
але
навіть звичайно,
в Лондоні
важко.
Саме стільки капіталів даруйте різних Абрамовичів, можливо, Тімченків та інше. Наскільки я знаю, може я щось пропустив, пане Богдане. Ніхто до них з боку Заходу ніяких претензій.
Ну, бачите, от тим-то і відрізняється серйозна ситуація. На момент вбивства Литвиненка ну, вся британська преса просто була переповнена публікаціями про ріст ринку нерухомості рекордний в Лондоні. І без будь-якого приховування це пов'язувалось з вливанням російських грошей. І так, справді, бум пережила саме от елітна нерухомість, дорога нерухомість. І саме найбільші міста Лондон, меншою мірою Единбург, фактично зазнали, ну, певно, навіть позитивів. Чи отримали певні позитиви від цього. Тепер же присутність російського капіталу у цих умовах вже сприймається зовсім інакше в Британії. І мова йде про те, що ми ще не побачили, що розгортається, що не завжди буде в публічній сфері переслідування капіталів російських чиновників і російських олігархів. Як заявив один британський експерт, ми відберемо у них все, що не прибите до підлоги цвяхами. Це такий намір, так, у росіян, у Британії мається на увазі, так, мова йде про дуже цікаві ідеї, наприклад, застосовувати фінансові санкції, арешти щодо нерухомості, або, ну, наприклад, щодо об'єктів, на яких, наприклад, виконавці вбивств або якихось інших злочинів могли потрапити на територію Великобританії. Тобто підстава для арешту літака Аерофлоту може бути той факт. А мова йде, вже прем'єр-міністр говорить, міністри уряду Великобританії закликають правоохоронні органи арештовувати активи, затримувати і так далі. От що змінилося. Чого це, ну, ті санкції, які будуть дуже неприємними для росіян. Особливо, коли почнуть повертатися в якості депортованих назад в Росію матушку їх родні і близькі, які з успіхом навчаються, щасливо живуть і так далі в країні, на якій вони загрожують ядерні зброї росіян. Так, ось тоді ми подивимося на реакцію, яка буде далі відбуватися в російських правлячих кругах. Але ми вже бачимо по реакції Піскова, реакція, ну, істерична.
Ну, вони, і Путін коментував,
вони не готові до цього, от щоб там наші деякі горе-коментатори не розказували, що Захід слабий, що реакції немає і так далі. Реакція на події навколо Скрипаля, але безпрецедентна. І знаєте ще в чому? Тобто деякі моменти, елементи ми вже проговорили, ще один елемент. Тереза Мей, виступаючи в парламенті, назвала замах на Скрипаля в одному ряду з збройною агресією проти України. Вона назвала Крим, Донбас, замах на Скрипаля, на Литвиненка, як от події в одній ланці. І чи події, ну, одного типу, одного характеру. Це теж дуже цікавий розвиток події. Тобто на Росію дивляться вже в комплексі всього того, що вона робить.
Дякую, пане Богдане. Я хочу долучити до нашої розмови ще одного учасника, співробітницю аналітичного центру «Атлантична Рада», колишнього керівника Української служби радіо «Свобода» Ірину Халупу. Завдяки скайпу зі Сполучених Штатів вона долучається до нашої розмови. Вітаю вас, Ірино. От якою може бути позиція США щодо от реакції на справу Скрипаля?
Всі мають, мені здається, сьогодні проблеми, намагаючись зрозуміти позицію Сполучених Штатів у будь-чому, бо виходять з цієї країни дуже багато різних сигналів.
Дональд Трамп сказав, що якщо справа буде доведена, що таке це справа Росії у цьому замку на Скрипалів, тоді мусять бути відповідні якісь консеквенції. Що це за консеквенції, ми не знаємо.
Навколо Трампа є люди, які дуже добре знають Росію, дуже добре розуміють Росію і знають, що на що Росія спроможна. Я би хотіла лише також нагадати, що Росія має цілий шлейф таких подібних вбивств за собою. Трамп подзвонив Путіну і привітав його з виборами. Попри те, що його радники написали йому великими літерами не вітати його, він все одно це зробив. Не розуміємо ми до цих пір, чому в нього таке захоплення з Путіним. Дехто подейкує, що він хоче бути американським Путіним. Для нього президентство – це можливість бути якимсь авторитарним лідером. Він прийшов до Білого Дому, не розраховуючи на це, що його будуть контролювати влада юстиції, що його будуть контролювати Конгрес і так далі, і тому подібне. Він звик правити як бізнесмен, де його слово є законом. А політика – це дещо інша справа. Якими будуть далі контакти з Росією і Сполученими Штатами, час покаже. Я думаю, що буде якась зустріч між ними. До цієї зустрічі треба буде дуже сильно підготуватися самому Трампові. Я думаю, його оточення будуть старатися, щоб ця зустріч була максимально конструктивна для Сполучених Штатів. Але ми всі знаємо, що Росія – це хитрий лис, і вони вміють теж використовувати всі такі моменти на свою користь.
А от справді, Ірино, от у цих твітах, де пан Трамп вкотре наголосив на необхідності винайдення знаходження порозуміння з Путіним, там з двох твітів він складався у Дональда Трампа. В другому, наприкінці, він наголосив, що оце взаєморозуміння з Росією можливо лише через, ну скажімо так, через силу, не через слабкість позиції. Це важлива деталь чи ні, на ваш погляд?
Дональд Трамп намагається говорити з позиції сили з усіма, з Іраном, з Кореєю, чи вистачить сили говорити з усіма з позиції сили? Це теж питання, розумієте? Це може бути блеф, це може бути просто така поза ковбойська. Америка воює вже досить довго в кількох країнах і немає великого апетиту в цій країні на ще одну війну. І фактично і немає грошей, і немає сили. Так що ми вже трошки тут звикли в цій країні дивитися на ці твіти крізь пальці. По-перше, вони ці твіти стаються дуже рано вранці, коли він встає, і він десь так між 7 і 9 годину вранці дивиться канал Fox News. Я не знаю навіть до чого його порівняти. Це, мабуть, щось таке, як один із російських кремлівських каналів, де піднімають настрій дуже такі бурхливі. Всіх у тому звинувачують і так далі, і все подібне. І, власне, подивившись кілька тих програм, він тоді отримує якесь натхнення і виділяє ці твіти. Протягом дня він цього не робить, бо навколо нього є люди, які, не знаю, може вони ховають його телефон.
Захід, Росія, отруєння Скрипаля і реакція у світі. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода», дипломатом Богданом Яременком, головою фонду «Майдан закордонних справ», та з Іриною Халупою, співробітником аналітичного центру «Атлантична Рада», колишнім керівником української редакції «Радіо Свобода». Після певного затишчя на Донбасі наприкінці місяця ситуація знову трохи загострилася. За даними прес-центру штабу АТО, протягом останніх днів березня контрольовані і озброєні Росією бойовики понад сотню разів відкривали вогонь. За цими даними, зокрема, бойовики знову зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській. Зі свого боку, в угрупованнях так званих ДНР та ЛНР звинувачують у зриві угоди про перемир'я українських військових. За домовленістю тристоронньої контактної групи, черговий режим припинення вогню мав початися 5 березня. Загалом протягом війни на Донбасі перемир'я зривали вже 12 разів. Це констатувала у Фейсбук віце-спікер Верховної Ради, представник України у переговорах у Мінську Ірина Геращенко. Вона повідомила, що за ініціативою України є домовленість про пасхальне перемир'я на Донбасі із 30 березня цього року. Про ще одне зірване перемир'я на Донбасі Олександр Лащенко говорив у програмі «Ваша свобода» з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, Андрієм Римаруком, представником громадської організації «Повернись живим», та Романом Безсмертним, колишнім представником України у тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську.
Спершу включимо представника громадської організації «Повернись живим» Андрія
Римарука, який, власне, зараз у ці хвилини перебуває в зоні бойових дій в районі міста Авдіївки. І поцікавимося, якою є ситуація, власне, от на цю хвилину. Вітаю вас, пане Андрію. Справді, перемир'я буде якось дотримується, чи знову зрив і знову буде певна, принаймні певна, активізація бойових дій?
Дивіться, перемир'я – це одна з таких тем, на яку я не дуже люблю розмовляти, тому що нам для себе, у себе у кожного громадянина України, у себе в голові треба визначитись, у нас війна, чи у нас якась пародія війни, чи у нас гібридна війна. Особливо ми маємо слово «війна», яке унеможливлює такі якісь домовленості під назвою там «хлібне перемир'я», «шкільне», «всеохоплююче» і решту тому подібне. Так, дійсно, зараз загострення є на фронті. Я вже навіть спустився трошки нижче до Маріуполя, поїжджав по тиловій зоні, і буквально 2 години дня чітко було чутно, чув, як артилерія ворога працювала в районі Черновика, Павлополя і Гранітного. Наші хлопці до любого розвитку подій готові, і я думаю, що адекватну відповідь противник отримує моментально. Тому що за моєю інформацією, яку ми там правдами і неправдами черпаємо з цієї сторони, тільки за минулу добу, нам вдалося поранити 12 бойовиків. Військомарний склад армійських корпусів, першого і другого армійських корпусів ЛНР і ДНР, ці посади очолюють громадяни Російської Федерації, кадрові офіцери Росії. Тому погоджені дії там по-любому є. І так, це провокація, відкрити вогонь у відповідь, і давайте не будемо забувати про те, що Росія змушує сідати за стіл переговорів тільки щоб щось собі виторгувати, мовою сили, тільки влаштовуючи масштабні бойові дії.
Дуже дякую, пане Андрію, вам за участь в нашому ефірі. Дякую Андрієві Римаруку, представнику громадської організації «Повернись живим». Пан Андрій зараз побуває, власне, на лінії фронту в районі населеного пункту Авдіївка. Звертаюся до гості студії «Радіо Свобода», військового експерта Олександра Мусієнка. Пане Олександре, хлібне, шкільне, тепер планується пасхальне перемир'я, 13-те на Донбасі з 30 березня цього року. Ну що, 13-те, скільки ще, 20, 30, 40 перемир'я буде?
Загалом зменшилося, але ми бачимо, що довіри до противника немає, оскільки, правильно, вже констатовано факт, яке це вже перемир'я, і воно зривається. Дзвони якраз Російської Федерації. Як на мене, тут питання зараз глибше. Питання після виборів президента Росії, фактично, це призупинення переговорного процесу по лінії Волкер-Сурков, фактично призупинення переговорів по миротворчому процесу, по інших питаннях зміни в Сполучених Штатах в зовнішній політиці, це прихід Помпео, нового державного секретаря, і зміна радника з питань нацбезпеки Болтона. І зараз всі в очікуванні фактично застигли. Нормандський формат на паузі, тому що ніяких зрушень немає, там у них зараз зі Скрипалем скандал, висилають дипломатів і так далі, не до України, скажімо відверто. А в Сполучених Штатах зміна. Тут пройшли президентські вибори в Росії. І таке, скажімо, на сьогоднішній день оцей вакуум, який утворився, невідомо, що далі і як буде просуватися Мінський процес взагалі. Тобто все-таки зараз в великій геополітичній площині.
Дехто здивувався, коли Путін за пару тижнів до виборів президента України, якщо цей захід взагалі виборами називати...
Росію, ви маєте.
Росію, звичайно. Перепрошую, Росію, звичайно. Оцю мультиплікацію показав, виступаючи парламент російський, збори федеральні і так далі. І всі дивувалися, така мілітаристська, на думку критиків Путіна, така особливість. А водночас на Донбасі тоді не було загострення. Зараз вибори відбулися в Росії, то Путін прокинувся, якщо так можна казати?
Безумовно, зараз він, скажімо так, підтвердив знову ж свої царські фактично повноваження. І це все продовжується. Я думаю, що, знову ж таки, розумієте, повертаюсь до того, що я сказав. Все-таки до того, як були вибори, був якийсь переговорний процес. Ми вже говорили про миротворців, так? Ага. З боку Росії, України, Сполучених Штатів, якась, в принципі, на якийсь вихід можна було знайти. Я маю на увазі миротворчий процес і так далі. Про щось можна було, бодай, домовлятися. З цією метою, можливо, це все інтенсивність вогню була припинена. Але просто припинена інтенсивність, тому що все-таки, на жаль, були і поранені українські військові, і загиблі, на превеликий жаль. Але зараз, знову ж таки, коли це питання фактично у нас зависло в повітрі, то і природні, що він буде тиснути знову ж таки для того, щоб виторговувати для себе якнайсприятливіші, найкращі умови. Тут же ж, знову ж таки, геополітична площина, про що я постійно говорю, яка для Росії і для Путіна важлива. Не допустити Україну в НАТО, не допустити просування НАТО на Схід. Вони вважають, Росії це вважають загрози національній безпеці. Так? Тобто зрив євроінтеграційних перспектив і процесів України. Питання це ж не знято, в принципі. І поки це питання не знято, на жаль, доти от будуть такі от тривати і обстріли, буде тривати ескалація і буде тривати війна. Якщо, знову ж таки, Сполучені Штати, Україна, Росія не сядуть за стіл переговорів і не почнуть
Україна
домовлятися.
Теж.
Україна, безумовно.
Дякую, пане Олександре. Долучаю до нашої розмови ще одного часу.